Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Oululaiset maahanmuuttajat ovat huolissaan Oulussa ilmenneistä väkivaltaisista tapahtumista ja sanovat pelkäävänsä oman turvallisuutensa puolesta. Tätä ja rauhan ja suvaitsevaisuuden viestiä on välitetty hiljaisella kulkuella. Sen tunnelmiin pääsemme tämän ajantasan aluksi. Teemme myös hyvää, vaikka se vähän pelottaakin. Verenluovutus on hieno tapa auttaa, jos siihen vain rahkeet riittää. Ja ne rahkeet eivät saa olla kiinni piikkikammosta, sen osoittaa Iida-Maria Hytönen. 2:30 jälkeen Puntarissa ovat viikon uutiset. Vieraana ovat kreikan kielen opettaja Jussi Korhonen ja ulkopolitiikkalehden toimituspäällikkö Joonas Pörsti. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Viikko sitten oululaisessa pizzeriassa yksi ihminen kuoli ja toinen haavoittui asiakkaan ampumana. Myöhemmin ampuja itse menehtyi. Oliko ampumisten motiivina rasismi? Se on epäselvää, mutta tapauksen jälkeen käydyssä keskustelussa on ollut niin halventavaa puhetapaa, väkivallan ihannointia kuin rasismiakin. Hetki sitten Oulussa on marssittu suvaitsevaisuuden ja rauhan puolesta ja hiljaiseksi kulkueksi nimettyä marssia seurasi toimittaja Risto Degerman.
Tällä rotuaarilla on käytännössä voi sanoa koko rotuaarin levyinen ihmismeri, joka on tuossa juuri äskettäin lähtenyt liikkeelle ja on etenemässä kohti kaupunkia. Tämä hiljainen mielenosoitus on kerännyt paikalle paljon ihmisiä. Täällä on sekä ulkomaalaistaustaisia että täällä on myöskin oululaisia. Arvioisin, että tuossa joukossa on mukana noin 300 ihmistä, ehkä enemmänkin. Se etenee pikkuhiljaa tuonne omalle kierrokselleen ja jatkaa matkaansa tuonne Oulun kaupungintalolle, jossa kaupungintalolla sitten luovutetaan oma vetoomus kaupungin johtajalle. Tuon kulkueen mukana on paljon lapsia, nuoria ja eri-ikäisiä oululaisia ihmisiä. Siellä on myöskin muutamia kuvia, joissa on näkyvissä tuon pizzeriansa surmansa saaneen, ampumatapauksessa surmansa saaneen marokkolaismiehen kuvia. Tämä Oulun islamilaisen yhdyskunnan organisoima hiljainen kulkue on pyritty saamaan sellaiseksi, että siinä on mukana myös muiden yhteisöjen edustajia ja muun muassa esimerkiksi Oulun evankelis-luterilaisesta ja ortodoksista seurakunnasta on sinne paikalle kutsuttu väkeä. Ja taustalla on nimenomaan tuo viime lauantainen ampumatapaus, jossa marokkolaismies sai surmansa ja toinen haavoittui Kaukovainion kaupunginosassa olevassa pizzeriassa. Ja tämän saman kulkuen aikana osa oululaisista ja Oulun lähikunnissa toimivista ulkomaalaisten omistamista pizzerioista on myöskin sulkenut ovensa tämän rauhan kulkuen ajaksi. Oulussa on muutaman viikon aikana sattunut pari muutakin epäselvää maahanmuuttajien kohdistuvaa tapausta, joista poliisin mukaan tosin ei ole kysymys suorasta ulkomaalaisia kohtaan suunnatusta väkivallasta, mutta niihin liittyy ristiriitoja, joihin on liittynyt riitoja suomalaisten kanssa. Mutta erityisesti tuo viikonlopun pizzeria-ammuskelu on herättänyt kiivasta keskustelua toisaalta suomalaisten vankeustuomioiden pituudesta, sillä ampujalla oli rankka rikostausta, mutta se on nostanut kysymyksen myös rasismista ja suvaitsevaisuudesta ja juuri sitä vastaan ihmiset tällä hetkellä täällä Oulussa marssivat. Kaupunginjohtaja Matti Pennaselle luovutettavassa kirjoituksessa vedotaan Oulun päättäjiin, poliisiin ja suojelupoliisiin, jotta nämä edistäisivät yhteiskuntarauhan palauttamista ja lisäisivät ennaltaehkäiseviä toimia. Kävimme kysymässä myös oululaisten ihmisten mielipiteitä. Ari-Pekka Sirviö kysyi ajatuksia maahanmuuttajista ja ensimmäisenä mielipiteensä kertoo seuraavassa Matti Karjalainen.
No tietysti ne on ikäviä. Siitähän ei pääse mihinkään. Se on kaikille ikävää sekä suomalaisille että ulkomaisille maahanmuuttajille. Ja tietysti toivoisi, että näitä ei tulisi tämmöisiä tapauksia jatkossa, että pysyttäisiin niin kuin rauhallisena molemmin puolin. Ja ilmeisesti on nyt tämäkin Kaukovainion tapaus sillä lailla, että ehkä se ei sittenkään ollut niin kuin suunnattu näihin maahanmuuttajiin, vaan se oli niin kuin semmoinen paikka, jossa henkilö pääsi tekemään tepposia ja kaikki aseet oli mukana ja olisi pitänyt pitää se vankila-aika, mikä on olemassa, niin se kokonaan siellä sellien sisällä.
Minkälainen vaikutelma teillä on? Onko Oulussa ilmapiiri muuttunut jotenkin kriittisemmäksi tai kovemmaksi maahanmuuttajia kohtaan?
No en minä usko oikeastaan. Ainahan sitä on ollut, sitä, niitä arvostellaan. Mutta kun meissä on suomalaissakin arvostelemisen aihetta, niin ei siinä. Minusta pitäisi pysyä sovussa kaikkia ja maahanmuuttajien sopeutua tähän. Yleensähän ne on sopeutunut tähän suomalaiseen kulttuuriin.
Tahraavatko nämä viimeaikaiset tapahtumat jotenkin Oulun kaupungin mainetta?
No ei kai siitä oikeastaan muuhun pääse. Kyllähän ne vähän se vaikuttaa tietysti, kun ei tunneta niitä taustoja, minkä takia ne on sitten. Eikä osata varmasti sanoa oikein, että mistä ne johtuvat. Kyllä se saattaa vähän vaikuttaa.
Niina Sevander-Kreus Oulusta. Viime aikoina Oulussa on tapahtunut useita maahanmuuttajia kohtaan kohdistuneita väkivallan tekoja. Minkälaisia ajatuksia nämä sinussa herättävät?
Kyllä aina tietenkin herättää erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, että mitä tapahtuu missäkin. Ja aina yleensä ensimmäisenä kysytään sitä, että oliko suomalainen vai oliko ulkomaalainen.
Onko Oulussa ilmapiiri jotenkin muuttunut maahanmuuttajia kohtaan?
Tuohon en osaa sanoa kyllä suoranaisesti kantaa, että onko se muuttunut jotenkin. No itse en koe ainakaan sitä mitenkään, että se olisi mitenkään negatiivinen, että lapset käy kansainvälistä koulua ja on monia eri kulttuureita samassa yhteisössä, että en koe sitä ongelmana. Totta varmaan on se, että se leimaa jollakin tapaa, koska kirjoitetaan niin kuin lehdissä, päivittäislehdissä, että missä tapahtuu mitäkin, että voi olla vaikutusta, mutta tokihan sitä ei toivo näin.
Miska Väisänen Oulusta, minkälaisia ajatuksia nämä tapahtumat sinussa herättävät?
No, ei sekin tietenkään kivaa, että tätä ruvetaan niin syrjimään toisia. Itse ainakin ihan täysin vastaan tämmöistä rasismia.
Mitä arvelet, minkälainen ilmapiiri Oulussa tällä hetkellä on maahanmuuttajia kohtaan?
No, ei se varmaan yleisesti ottaa sille niin negatiivinen, mitä se antaa nämä tapahtumat olettaa, mutta en osaa siihen sille yleisemmin sanoa sitä keskustelua. Mutta mä herättää tietysti, se on hyvä asia, että siitä ruvetaan keskustelemaan.
Toimittajina tässä edellä Risto Degerman ja Ari-Pekka Sirviö. Myös Helsingissä Rautatien torilta kulki hiljainen kulku Eduskuntatalolle. Viestinä se, että yhden kuolema väkivallan kautta on kaikkien asia. Jo aiemmin tällä viikolla Yle Oulu haastatteli Oulussa ammutun marokkalaismiehen perhetuttavaa Oulun yliopiston ranskan kielen lehtori Daniel Attiasta. Hän vaatii, että vaikenemisen ilmapiirin on murruttava Oulussa ja muualla.
No heti kun kuulin aamulla, olin täysin järkyttynyt. Sitten ensin, kun järkytys meni, olin aivan raivoissani, koska tämä ei ollut ainoa tapaus. No ensin ajattelin, onko sattumaa, että tämä uhri vainaja oli marokkalainen, vai oliko kyseessä jotain muuta, kuten on valitettavasti tapahtunut muualla Suomessa, että joku hullu ampui ja tappaa silmittömästi ihmisiä. Sitten olin aika raivissa, koska tämä ei ollut ainoa tapaus. Ja sitten minä ajattelin, että hei, tässä olemme sentään yliopistokaupungissa. Ja miten tämä on mahdollista? Meillä on piispa, meillä on yliopisto, meillä on humanistinen tiedekunta, jossa olen muuten töissä. Ja missä nämä ihmiset, miksi vaikenevat? Milloin he aikovat herätä? Ovatko sitä mieltä, että no sama, se ei koske meitä. Se ei koske meitä, joten minä keskityn akateemisiin pohdintoihin ja viisi veisaat, että täällä tapahtuu hirveiksi. Ja minusta se on aivan käsittämätön, koska heillä on vastuu näistä humaaniarvoista. Ja se oli aika surkuhupaisa ajatella, että vielä kaksi viikkoa sitten puhuttiin koko ajan arvoista. Joo, tämä presidenttivaali on arvovaali ja höpö, koska sitten kun on todelliset arvot, eli ihmisarvo, missä nämä ihmiset, jotka puhuivat kauniisti arvoista, en ole kuullut heistä. Ajatellaan, että kun pestään kädet, kun katsotaan muualle, kaikki menee hyvin ja olemme turvassa. He saavat kuolla päinvastoin. Ehkä he tajuavat, että heidän paikkansa ei ole täällä. Tämäkö voi tapahtua kaupungissa, joka yrittää juhlapuheissa esiintyä kansainvälisenä kaupunkina? Mikä on tämä kansainvälisyys, jos joku voi joutua väkivallan uhriksi, koska hänellä on väärä korostus, koska hänellä on väärä ihonväri? Tämä on täysin sietämätön. Ja mitä voisin sanoa vielä, että minusta Suomi ei ole rasistinen maa. Se olisi törkeä sanoa tämmöistä, mutta on rasisteja. On käsittämättömiä puheita. Mutta ongelma on, miten yhteiskunta reagoi. Mitä ihmiset, mitä suomalaiset sanovat. Pitäisi ehkä herätä ja miettiä, minkälainen Oulu haluamme. Minkälainen Suomi? Eli minusta ympäristön, yhteiskunnan vastausreaktio on kaiken A ja Y.
Pohjois-Suomen islamilainen yhdyskunta järjestää perjantaina Oulussa rauhan ja suvaitsevaisuuden kulkuen ja samalla luovutetaan vetoomus päättäjille ja poliiseille. Mutta teidän viestinne on se, että kaikkien tulisi osallistua tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen.
Ehdottomasti. En ole muslimi ja aion kävellä siellä. Olen vain ihminen. Ja jos muut ovat sitä mieltä, että tämä koskee vain muslimeja, sitten olemme todella pulassa ja pahin on edessä. Tarkoitan, että jos suomalaiset rupeavat sallimaan ja oikeuslaitos vapauttaa ihmisiä, jos poliisi ei puutu tarmokkaasti tilanteeseen, olemme todella kaikki pulassa.
Poliisi on tähän asti vakuuttanut, että näiden väkivaltatekojen taustalla ei olisi rasistisia vaikutteita, mutta mitä mieltä te olette?
Tämä kuulostaa strutsipolitiikalta, milloin ruvetaan nostamaan kissa pöydälle ja sanoa ja käyttää oikeat nimet.
Näin Oulun yliopiston ranskan kielen lehtori Daniel Attias, toimittajana Riikka Oosi.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Paljon puhuttavat maataloustuet on jälleen julkistettu. Maataloustukia maksettiin viime vuonna 2,1 miljardia euroa. Mira Hyttinen jatkaa.
Viime vuonna eniten maataloustukia sai jyväskyläläinen Suo Oy, joka sai 1,6 miljoonaa euroa. Tämän yhtiön toimialana on pääasiassa ruokohelven viljely. Toinen miljoonan euron rajan ylittäjä oli maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Jokioisten kartano. Ja sitten kun katsotaan yli 900 000 euroa tukea saaneita, niin lista on seuraavanlainen: närpiöläinen Sig Jan-Erik AB, joka harjoittaa vihannesviljelyä, sai yli 909 000 euroa. Sitten nautakarjakasvattaja kalajokelainen Bullstop, niin ikään yli 900 000 euroa. Ja kolmas yli 900 000 euron tuensaaja on Satafood kehittämisyhdistys ry. Puhelimessa on nyt MTK:n maatalouslinjan johtaja Seppo Aaltonen. Minkälaisia ajatuksia teissä herättävät nämä maataloustuen viisi suurimpaa saajaa?
No ei oikeastaan mitään ainakaan yllättävää, koska kyllähän se on hyvin tiedossa, että kun EU määrittelee, millä perusteilla tuet jaetaan, ne ovat yleensä peltoalaperusteisia tai kasvihuoneessa neliömäärään perustuvia, niin oli sitten osakeyhtiö, yhtymä tai yksittäinen viljelijä, perheviljelmä, niin kyllä se vaan se tilan suuruus vaikuttaa siihen, että kuinka paljon tukikertymä sitten vuodessa on.
Mitä tämä teidän mielestänne kertoo suomalaisesta maataloudesta?
Mielestäni se kertoo ihan samaa, mitä muistakin EU-maista. Eli nythän käytännössä EU:ssa on keskimäärin sillä tavalla, että 20% viljelijöistä saa oikeastaan 80% tuista. Eli kun pieniä tiloja on paljon, niiden tukikertymä on hyvin pieni, niin käytännössä tämä suuntainen kehitys on meilläkin menossa eteenpäin, mutta me olemme aika paljon jäljessä kiireellä tavalla, että kyllähän meillä on pientilavaltaisuutta hyvin paljon, eli 35 hehtaaria taitaa olla keskimääräinen peltoala. siitä ei kovin paljon tukia kerran.
Pitäisikö tämmöisiä pieniä tiloja sitten tukea enemmän?
No, tämä on kyllä aikamoinen ikuisuuskysymys. Nythän EU-komissio ehdotuksissaan maatalouspolitiikan uudistamiseksi niin ehdottaa, että tulee tämmöinen pienten tilojen tukijärjestelmä, mutta sillä tarkoittaa hyvin pieniä tiloja ja ei tarkoita sitä, että niitä tuettaisiin enemmän, vaan tarkoittaa sitä, että jollakin kevyemmällä hallinnollisella järjestelmällä tämä tuki kohdennettaisiin. Ei tässä ole paljon vaihtoehtoja kyllä, kun mietitään, että ne on joko peltoalan perusteisia tukia tai sitten eläinkohtaisia tukia, joita Suomessakin maksetaan muiden EU-maiden tapaan. Sitä on aika vaikea kyllä eriyttää sitten pienille tiloille sitten suurempana. Se johtaa hyvin monimutkaisen järjestelmään ja kuitenkin maataloudessa tarvitaan tehokkuuden lisäystä, jotta pystyttäisiin jotenkin selviämään niistä tuotantokustannuksista, mitkä aiheutuu. Eli suuret tilat, niin kyllä ne periaatteessa pitäisi olla kannattavampia kuin pienet tilat.
No, nämä maataloustuet eivät ole hakijan muista tuloista riippuvaisia, eli hyvin muhkeastikin ansaitsevat yritysjohtajat voivat hakea viljelyksilleen tukea, ja täällä maataloustukea saaneiden listalla on muun muassa Sammon, Nordean ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos ja Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Mitä ajattelette, pitäisikö tukijärjestelmää muuttaa suosimaan esimerkiksi aktiiviviljelijöitä?
Kyllähän valtaosa ilman muuta tuesta menee, kohdentuu ihan tavallisille perheviljelmille, aktiiviviljelijöille. Mutta kuten taisin sanoa, niin EU määrittelee nämä säännöt, millä tukia kohdennetaan, ja silloin siellä ei eritellä sitä, että onko sitten minkälaiset sivutulot. Päinvastoin pyritään tietysti EU:n maatalouspolitiikan uudistamisessa kyllä menemään siihen suuntaan, että maataloudella täytyy olla maanviljelijän tuloissa tietty osuus ennen kuin hänet niin kuin luokiteltaisiin aktiiviviljelijäksi. Mutta tämä määrittely on ehkä tulossa, ja minkälaisena tulee, niin siitä ei vielä ole tietoa. Mutta tähän on kyllä kiinnitetty huomiota EU:ssa.
Maataloustuet aina keskusteluttavat paljon ihmisiä, niin voiko Suomessa kasvattaa ylipäätänsä mitään kasveja tai eläimiä niin ilman tukea?
Käytännössä meillä on jotakin erikoistuotantomuotoja, joissa tuen määrä on vähäinen ja sitten markkinoilta saatava tulo on suurempi, mutta pääsääntöisesti voi sanoa, että suomalainen maatalous ei kannata, niin kuin ei kannata missään muussakin EU-maissa ilman näitä yhteiskunnan tukia, että kyllä tämä Eurooppa vaan on sen verran lainausmerkeissä kilpailukyvytön verrattuna sitten parhaimpiin kilpailijamaihin tuolla eri puolilla maailmaa.
Näin sanoi MTK:n maatalouslinjan johtaja Seppo Aaltonen. Häntä haastatteli Mira Hyttinen. Ja nyt hyvän asian äärelle, vaikka vähän hirvittääkin. Verikoe on useille kammottava toimenpide. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin arvion mukaan 10% väestöstä pelkää laskimoverinäytteen ottoa. Toimittajamme Ida-Maria Hytönen kammoaa piikkejä, eikä ole siksi suostunut koskaan edes harkitsemaan verenluovutusta. Nyt oli kuitenkin aika kääriä hihat.
Päivää. Hyvä. Mulla on varattu aika kello 11 verenluovutukseen. Hytönen Ida-Maria.
Joo. Onko sulla kuvallista hekkaria?
Joo. Tossa.
Joo. Kiitoksia. Eli oot ensimmäistä kertaa.
Ensimmäistä kertaa aivan kauhusta jäykkänä.
Kyllä täältä ihmiset hengissä.
Pääseekö hengissä takaisin? Mä vähän epäilen vielä toistaiseksi, mutta katsotaan.
Tässä on sun henkilötiedot, täällä on terveyskysely. Tarkista, että mä oon näin laittanut oikein.
Joo.
Jos haluat kutsulupia tai sähköpostia lisätä, niin lisää ne sinne ihan käsin kirjoittamalla.
Okay.
Täytä tämä.
Joo.
Ja ota vähän tosta, jos oot syönyt juonut tänään huonosti. Niin
on itse asiassa tosi tukevasti ja syönyt äsken.
Joo, okay. Joo. Juotava sitten kuitenkin. Ja sitten tossa on meidän kone.
Joo.
Vuoronumerokone, niin siitä vuoronumero, niin sit sä pääset tuohon hemoglobiinipisteeseen sitten.
Kunhan okay. Käytät ensin.
Kunhan okay. On täyttänyt sen.
Ja hengitä ihan rauhassa.
Kiitos.
Tohtori Hoer Nevanlinna, oletteko te ehkä tässä työssä pitkään oltuanne huomannut ehkä joitakin ihmistyyppejä, jotka olisivat kaikkein auleimpia verenluovuttajia?
Niin kyllä, jos katsoo tuommoisia ruumillisia ominaisuuksia, esimerkiksi lihavuutta tai laisetta tai semmoista, niin siinä ei varmaan ole, mutta henkiset ominaisuudet kyllä valitsevat. Minä luulisin, että ja olen varma siitä, että verenluovuttajat edustavat monessa mielessä hyvin korkeata tasoa. Hehän osoittavat käytännössä, että he asettavat toisen edun oman vaivansa edelle ja tällä tavoin valitsemme. Kyllä luovuttajamme luulisin Suomen kansan parhaimmista joukosta.
Eli Hytönen, Iida Maria. Täytä alla oleva terveydentilakysely huolellisesti ja rehellisesti. Oletko terve ja oireeton?
Kyllä.
Oletko päihtynyt krapulassa tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena?
En.
Oletko itse tai onko seksikumppanisi koskaan käyttänyt neulalla pistettäviä huumeita, huumaavia lääkeaineita, anabolisia steroideja tai hormoneja ilman lääkärin määräystä?
Ei.
Onko sinulla tai sukulaisessa todettu krotsi?
Onko ihmisten auttamishalussa näiden vuosien aikana ilmennyt heilahtelua?
Kyllä mä sanoisin, että tilannehan on vuosi vuodelta muuttunut paremmaksi. Veripalvelutyö ja toisaalta verensiirtohoito on suuren yleisen tietoisuudessa aivan eri asemassa nyt kuin sanotaan 10-15 vuotta sitten, jolloin ennakkoluuloja ja taikauskoja oli aika paljon meidän maassamme. Näin ollen meidän ei ole enää tarvinnut sellaisia suuria kampanjoita järjestää kuin aikaisemmin. Meidän verenluovuttajamme tämmöistä kampanjaa käyvät koko ajan ja levittävät tätä aatetta eteenpäin eri puolilla maata.
Oletko lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat kysymykset? Vakuutatko, että vastasit kysymyksiin totuudenmukaisesti ja parhaan tietosi mukaan? Okei, sitten on mun vuoro. No niin. Okei. Siis nyt täytyy kertoa, että mulla on aivan järkyttävä piikkikammo. Mulla on jäänyt semmoinen trauma jostain nuoruudesta, kun mulla oli eräs tämmöinen harjoittelijahoitaja otti verikokeen.
Joo.
Ja se oli aivan järkyttävää, eli se ei löytänyt millään, ne suonet pakeni tonne ja toisesta kädestä ja sitten se purkautui tänne ihon alle ja tää oli karseen näköisesti. Siis sen jälkeen mä oon niinku aivan siis niinku hiest märkä nyt jo.
No, katsotaan nyt.
Joo.
Tässä otetaan siis, otetaan hemoglobiini ja otetaan veriryhmän ensimääritysputki.
Ja se otetaan sormen päästä.
Se otetaan sormen päästä. Ja nyt tämä kun mä otan, niin tämä ei ole neula. Tämä on kapilaariputki, johon otetaan toi veriryhmän ensimääritys. Siitä mä sanon, kun joskus on joku näyttänyt vähän kalpeata, kun ottaa tämän.
Tämä ei ole neula.
Ihan hyvä kertoa, että tämä ei ole neula.
Joo.
No nyt me ensin pyhin ton pistokohdan. Se saattaisi vähän kuivattaa siinä aikana, kun mä otan tässä näitä tavaroita esiin.
Mua on harmittanut niin paljon, kun mä oon halunnut luovuttaa, joo, mutta sitten se pelko on ollut niin suuri, että mä ajattelin, että en minä.
Joo. Meillä on hirveän monta luovuttajaa, jotka tulee sen takia, että heillä on neulakammo. Että se ei ole mitenkään niinku harvinaista. Että sitten kun se menee siihen, että joku sanoo, että tarvitaan kaksi hoitajaa pitämään hänestä kiinni, niin silloin me sanotaan, että
ei kannata.
Että siihen, niin kuin, siihen me ei suostuta. Noin. Meitä ohjeistetaan siinä, että otetaan jokainen luovuttaja yksilönä.
Mm.
Ei me saataisi 1200 pussia päivässä, jos se olisi ihan hirveä.
Aivan.
Sitten pitää myös muistaa, että se ei kaikille sovi. Että jos sä pelkäät hirveästi, niin eihän silloin ole kiva tuntua. Putket mä jo laitan pussit valmiiksi ja sä käyt vielä juomassa tossa ja niin kuin hengittämässä. Ja todellakin niin, ei tää niin kauheeta. Tuolta sitten kutsutaan numerolla, että hyvää jatkoa.
Kiva.
Selvimme.
Kiitos paljon.
Tilanne, jos esimerkiksi potilaan henki on vaarassa sen takia, ettei saada riittävän nopeasti verta, on todennäköisempi kuin jonkun tavallisen veriryhmän kohdalla. Mutta kyllä tämmöisiä jännittäviä tilanteita, niitä sattuu joka päivä, varmasti tänäkin päivänä sattuu useampia sellaisia, joissa potilaan henki on tosiaan kyseessä. Valtavan verenvuodon tyrehdyttäminen on saatava aikaan ja riittävät verimäärät on saatava tätä varten veripalvelusta.
Joko mennään vai?
Niin, jos oot valmis, niin
on, en tiedä.
Okei, no kyllä se on parasta aloittaa, että
katsotaan, miten se näyttää siinä.
Mä lupaan, että mä alan hankalaksi, mä oon vaan kauhuissani.
Loistavaa, se on ihan normaalia kaloituksia vähän jännittää.
Joo.
Mut pitää sanoa siitä, jos jännittää ihan hirveästi.
Joo.
Hyvä. Sitten hei, purista nyrkkiä, niin mä katson vähän tarkemmin tän käsiparin. Jees, täällä kyllä tuntuu, hei, tää on vaan semmos nyt aina.
Siellä tuntuu veri.
Joo, kun kiristää ikään kuin noin, tuolta se nousee.
Joo.
Sano, mistä tahansa vaiheessa, jos tulee huono olo, mitään muuta hoitoa, jännittää.
Joo.
Kurista vaan nyrkki. Onko käsi mukavasti, että se on?
On joo.
Pystyy olemaan 50 minsa paikalla.
Pystyy.
Kättä ei saa sit liikuttaa.
Onko kukaan koskaan pyörtynyt tähän?
Viikoittain.
Viikoittain.
Tästä pientä huono olo tulee.
Okei, okei.
Mutta ei kannata ajatella itselläkään, kun moni ensi lauantain kauhoissa, niin älä mieti sitä.
Niinpä.
Ettei psyykkää itseasiassa tavallaan huonoon oloon.
Te olette kaikki sairaanhoitajia.
Joo, tai sitten verkkareita, jolloin kaksoistutkinto lisäksi.
Joo.
Joo,
nyt itseasiassa. Pitää varmistaa vielä se. Voinko mä laittaa vaikka silmät kiinni, niin mun ei tarvitse
katsoa, mitä tapahtuu. Voitko se käsi sitten on paikallaan.
Joo.
Muistat hengitellä jotkut elokat lopettaa hengittämisen ennen kuin aloittaa. Niin se on tärkeä muistaa.
Joo. Pikkasen pistää.
Pikkasen pistää. Katsotaan vasta toi virta taas nyt vielä. Okei, se ei heti ainakaan nyt lähde. Mä pikkusen joudun hakemaan sana heti, jos tuntuu sit pahalta.
Pistää pikkasen.
Joo, se on tosi hyvä suoni, mutta... Kokeillaan he tämmöset voi rentouttaa hetkeksi käden. Mä laitan teipin tuohon löysään, perkaisen vähän virtaamaan. Sitten mä vedän ton aikakireelle. Kestätkö vielä?
Joo.
Sitten voit helotella pumppailua. Nyt se ainakin on siellä, kun tippa tuli. Ei vaan lähde toi vetämään toi letku. Eli mä haen pikkusen.
Pumppaanko vielä?
Joo, pumppaan vaan.
Kyllähän niin on, että kun se, joka kerran nyt veripalveluun on tullut ja luovuttanut, niin luulisin, että useimmat ovat vähän yllättyneitä siitä, että se käy sentään aika helposti ja nopeasti. Näin ollen onkin kokemus se, että meidän luovuttajista suurin osa on niin sanottuja vakituisia luovuttajia, jotka nyt kerran pari, kolme vuodessa käyvät täällä luovuttamassa, ja siihen me tietysti pyrimmekin, että luovuttajakunta tällä tavoin vuosi vuodelta kasvaisi.
Joo. Kymmenen.
Hei, se pikkusen hidastaa. Pumppaa.
Okei.
Okay. Vähän. Siinä on tämmöinen hälyraja. Nyt paranee ainakin. Joo, nyt se parani heti.
Okei, pitää pumpata enemmän.
Joo. Jees, hei, 10 milliä. Tää alkoi olla ihan just tässä.
Voit mahtavaa.
Se on siinä. Kiitti. Solo ihan ok nyt.
Hirvittää se poisottaminen vielä.
Hyvä, älä mieti sitä. Ei tää taskaan kattoa. Hengi ihan rauhassa. Mä otan sen tuosta pois, tehdään sidostavaa. Ja...
Nytkö se on pois jo?
Nyt se olisi pois jo. Lappuja päälle ja sitten sitä sidosta. Eli ei pidä 4 tuntia vähintään. Aikallaan. Ja sitten kun mä oon tämän laittanut, niin pidä minuutti pari kättä ihan koukussa.
Koukussa?
Joo, se okay. Painaa sitten sitä pistokohtaa varmistaa, että se...
Ihan voi. Hikiset kädet.
Vähän jännitiesti. Pitäis ihan rauhallisesti loppupäivä ottaa. Ei urheilua, ei saunaa. Sit otat koukkuun se kädet.
Okei.
Okay. Nestetasapainon palautus on tärkeää, eli pitäisi juoda nyt pitkin päivää tasaisesti. Eli kun on menettänyt sen melkein 1,5 litraa, niin se pitäisi takaisin palautua. Siinä menee noin 24 tuntia. Ja nyt ainakin 5 minuuttia saataisiin lepäilyä pitempään, missä on ollut. Ja sitten jos sen jälkeen olo on edelleen ok, niin sitten on kahvia. Kaikkea saattaa, mitä löytyy.
Oho. Vähän tuntuu kyllä päässä. Enköhän mä yritä kävelyä.
Joo.
Kiitos ihan hirveästi. Kiitos.
Ja lopuksi voimme todeta kampanjamainoksen mukaan, pieni vaiva, hyvä mieli verenantajalla.
Verenluovutuksessa ihan ensimmäistä kertaa kävi Iida-Maria Hytönen. Ja nyt väkistudiossa vaihtuu. Tämän paikan ottaa Annu Passoja ja omille paikoilleen ovat jo asettuneet Uutispuntarin vieraat. Ulkopolitiikkalehden toimituspäällikkö Joonas Pörsti ja kreikan kielen opettaja Jussi Korhonen.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
No niin, perjantaisen tapa Uutispuntarin aika ja vieraana siis Kreikan tuntija nykykreikan lehtorin tehtävästä hiljattain eläkkeelle jäänyt Jussi Korhonen. Olet myös monia tällaisia sanakirjoja kirjoittanut, eikö niin, ja kääntänyt kirjallisuutta Kreikasta suomeksi. Ja sitten Ulkopolitiikkalehden toimituspäällikkö Joonas Pörsti, tervetuloa myös sinulle.
Kiitos.
Aloitetaan tämän päivän uutisella.
Och hennes tilltalsnamn, första namn alltså, är... Estelle. Sen blir det förstås Silvia och självklart Eva och sen Mary.
Eilen aamuyöllä syntyi Estelle, Silvia, Eva, Mary, Itä-Göteborgin herttuatar. Mitä me tasavaltalaiset ajattelemme tästä nimestä? Estelle.
Komeata, niin kuin kuninkaallisilla tulee ollakin.
Kuulostaa purjealukselta. Ainakin mun korvaa.
Niin minunkin. Mihin se liittyy? Siis se on tämä reilun kaupan
alus Estelle.
Muuten kuningas äänsi Ruotsin mukaan Estelle. Se ei jää pois ruotsiksi.
Se on niin kuin, tämä on ranskalais.
Niin, se on ranskalaisperäinen.
Ja siinä on välissä nyt sitten molempien mummojen nimet, eli myös tämä Danielin äiti Eeva on saanut, tai että Eeva-nimi on siellä, eli varmaan Ockelbussa ollaan hyvin iloisia. Tämä on tämmöinen aika yleinen tapa näitä mummojen nimiä, että myöskin Ruotsin hovissa päädyttiin siihen. No tänään varsin asiallinen päivälehti Svenska Dagbladet kirjoitti 17 sivua tästä pikkuprinsessasta. Onko se sopiva määrä vai onko se jo liioittelua?
Kyllä se riittävältä kuulostaa, että varmaan semmoiset kovimmatkin prinsessa-entusiastit saavat niin kuin oman annoksensa.
No se on ruotsalaisten tällainen yhtenäisyyden tunto kohdistuu tällaiseen asiaan. Tässä me ollaan samaa mieltä. Kukaan ei vastusta kuningashuonetta, kun kaikki menee hyvin. Sitten kun kaikki menee huonommin, niin kuin kuninkaan kanssa, niin sitten löytyy vähän toisenlaisia ääniä myöskin.
Tunnettu ruotsalaiskirjailija, historioitsija Herman Lindqvist arvioi, että tästä prinsessasta ei tule koskaan kuningatarta, vaan että tasavaltalaiset vielä voittavat, vaikka tänään kaikki ovat varmaan hyvin, hyvin lämpimästi ajattelevat hovia. Onko teillä mielipidettä siitä, että kumpi olisi ruotsalaisille parempi valtiojärjestelmä, tasavalta vai monarkia?
No ei sitten monarkiasta hirveästi haittaakaan, niin kuin nykyisessä muodossa, että se on täysin vallasta riisuttu ja siihen liittyy tämmöistä tiettyä niin kuin brändiarvoa, ehkä voisi ajatella, jos sitäkään. Mutta mä ajattelisin, että se ehkä rikastuttaa ruotsalaisten elämää jollain tavalla ja sitä kautta ei ole kauhean vaarallista.
Ja Ruotsin hovin brändiarvo on vielä niin kuin plussan puolella reilusti?
No sanotaan, että kyllä se käväsi miinuksella varmasti tässä ja vastustus niin kuin hovia kohtaan lisääntyi näiden kuninkaaseen liittyvien epäilyjen vuoksi, mutta varmasti nyt ainakin tänään niin vahvasti plussalla.
Ja onhan Suomessakin määräaikainen kuningas, presidentti. Niin että kyllä tällaista edustajaa tarvitaan kansalle. Ja sitä paitsi Suomessahan harrastetaan paljon Ruotsin kuninkaallisten elämän seuraamista. Muistan itse, kun ihmettelin tätä asiaa jo pikkupoikana ja kysyin omalta äidiltäni, että miksi hän seuraa kuninkaallisten elämää. Hän sanoi, että se on niin mukava nähdä ihmisiä, joilla asiat on hyvin.
Ruotsin hovista on ilo myös meille.
No joo, kuulin tänä aamuna töissä, että Rautpohjan tykkikerho Jyväskylässä ampuu huomenna kunnialaukauksia jollain vanhoilla 1600-luvun kanunoilla. Että ehkä se kertoo jotain tästä, että myöskin suomalaiset jakautuu niin kuin tasavaltalaisiin ja ainakin piilorojalisteihin.
Ja eilen oli myöskin tuossa kauppatorilla vastaavanlainen, mutta näin otsikon, että ei ollut ihan varmaa, että oliko siihen poliisin lupa näihin ammuntoihin. Prinssi Daniel, kun hän ilouutisen eilisaamuisessa tiedotustilaisuudessa kertoi, niin toivoi samalla, että hänen perheelleen annettaisiin nyt rauha, siis viesti oli medialle. Onko se niin kuin kohtuullinen toivomus vai onko hovilla velvollisuus esitellä prinsessaa tietyn väliajoin?
Timo Soini sanoi, että jos on jossakin asemassa, korkeassa asemassa, niin sitten täytyy kestää myöskin arvostelua. Tässä kohtaa nyt se vaihtuu mediaan tietysti. Täytyy kestää mediaa.
Varmasti esittelyvelvollisuus kuuluu tähän niin kuin protokollaan ja tehtävään, mutta että näin niin kuin inhimillisestä näkökulmasta, niin kyllähän siinä soisi tietyn paussin niin kuin uusille vanhemmille.
Tiistaina aamuyöllä oli silloinkin merkittävien uutisten aika. Euromaat päättivät tiistaina aamulla aikaisin Brysselissä taata jättilainan Kreikalle, siis 130 miljardia. Jussi Korhonen, sinulle Kreikka on vähän niin kuin toinen kotimaa. Olitko huojentunut ja helpottunut, kun kuulit tämän uutisen?
No tavallaan huojentunut siltä kannalta, että nyt Kreikka selviää eteenpäin. Mutta edelleen huolestunut siltä kannalta, että mitä sitten sen jälkeen, kun nämä rahat loppuvat. Ja kun katsoin kreikkalaisen lehdistön reaktioita, niin ei siellä hirveästi riemuittu näistä rahoista. Tosin siis määrätietoisesti näitä on hankittu ja tiedetään, että ne tuovat helpotusta elämään, mutta tärkeämpiä koko ajan ovat ne leikkaukset, jotka kohdistuvat omaan palkkaan, omien sukulaisten palkkaan ja elinolosuhteisiin yleensä.
Eli kovin innostuneita, kovin iloisia eivät kreikkalaispääkirjoitustoimittajat olleet, eli oliko ne, että he olisivat halunneet lisärahaa vai juuri se, että nämä ehdot ovat liian kovat kreikkalaisille?
Ehdot ovat ne kovat. Siitä on kyse. Elämä supistuu, elämän alue supistuu, kun ei voi elää normaalisti.
No mites toimittaja Joonas Pörsti, oliko tämä viikon ykkösuutinen tämä kreikkapaketti?
Kyllä se taitaa olla isoin uutinen tällä viikolla, että siinä on niin kuin ikään kuin ratkaistu aika pitkälle lähivuosille se, että miten tätä kriisiä hoidetaan Kreikassa ja miten sitä hoidetaan eurooppalaisella tasolla myöskin, että se ei koske pelkästään Kreikkaa, vaan myöskin koko euroaluetta.
Miten pitkälle kantava ratkaisu tämä nyt sinun käsityksesi mukaan on?
No mä uskoisin, että niin kuin yhdessä sen kanssa, että rahamarkkinoiden niin kuin tilanne Euroopassa on rauhoittunut tässä alkuvuodesta muutenkin, että Italiassa on korot laskenut ja Espanjassa, niin varmasti niin kuin vähäksi aikaa voidaan huokasta ja varmasti vois parikin saattaa mennä tällä rahoituksella, mutta mulla on vähän semmoinen epäilys, että Kreikka ei ole niin sanotusti kuivilla ja tässä niin kuin, tavassa, millä tämä kriisi on ratkaistu, niin siinä saattaa piillä myöskin niin kuin siemen seuraavaan kriisiin. Eli sitä kautta tässä on Kreikan tilanne ratkaistiin niin, että luotiin tämmöinen riippuvuussuhde Kreikan ja muiden euroalueiden välillä, mikä on aika vahva. Rahoitus tulee ulkopuolelta. Kreikkalaisille ei ollut hirveän paljon sananvaltaa itsellään siinä, että miten päin leikkauksia lähdetään tekemään.
Ja sitten tästä tilanteesta jää sellainen ristiriita, että kansainvälisten rahoituslaitosten hoitotapa Kreikan ongelmiin on siis se yksi ainut, että pankeille pumpataan rahaa. Ja nyt se ei tunnu tarpeeksi vaikuttavan Kreikan tilanteessa. Irlannista kuullaan, että vastaavanlainen toiminta siellä vaikuttaa. Mutta Islannista on jo nähty, että siellä piti toimia toisin. Siellä sanottiin piupaut niille lainoille, joita oli ulkomailla. Ja sielläkin mennään parempaan, mutta toisella konstilla.
Mä ajattelen ihan samalla tavalla, että pitäisi katsoa tapauskohtaisesti, maakohtaisesti, että meillä on ehkä nyt liikaa semmoinen niin kuin yksi malli, millä näitä on ratkaistu Euroopassa ja ehkä Kreikan tapauksessa olisi pitänyt viheltää pelipoikki tai myöntää, että Kreikassa ei ehkä ole mahdollisuuksia niin kuin pitää kilpailukykyä euroalueen sisällä riittävän korkealla
tasolla. Eli että tämä velkasaneeraus olisi pitänyt tehdä ero eurosta?
Ainakin niin, että mun mielestä vaihtoehto olisi pitänyt katsoa läpi. Mua ehkä on eniten häirinnyt alusta asti tässä Kreikan kohdalla se tietty vaihtoehdottomuus, millä tätä on viety läpi. Et julkisuuteen on kerrottu, että varmasti vaihtoehtoja on mietitty kulissa takana, mutta julkisuuteen on kerrottu, että meille äänestäjille että on vain yksi vaihtoehto ja se on viety sitten läpi.
Jossain pitää olla myöskin raja siihen, että miten paljon se saa kansaa kirpasta. Nyt tässä minun mielestäni Kreikan tapauksessa on ylitetty se raja, jossa kansaa kiusataan. Siellä on nälkää näkeviä, siellä on asunnottomia ja kaikilla menee huonosti. Miten sellainen talous voi nousta, jossa ei ole mitään pääomia? Sillä ei ole mitään lähtökohtia tuotannon lisäämiselle tai uusimiselle, että löydettäisiin uusia alueita.
Et toki siis Kreikan ero euroalueesta olisi ollut varmasti vielä isompi shokki taloudellisesti ja kansalle. On puhuttu siitä, että bensan hinta kohoo, lääkkeiden hinta kohoo liian korkealle. Ihmiset ei pysty hankkimaan ihan perusasioita. Et se olisi ollut valtava shokki tässä vaiheessa, mutta mä ehkä ajattelen itse niin, että meidän pitäisi olla valmiita kestämään myöskin tämän tyyppisiä shokkeja. Ja euroalueessa pitäisi olla semmoista tiettyä joustavuutta. Että voi olla, että se olisi mennyt nopeammin ohi.
Ja se olisi ollut lyhyt aikaisempi se shokki. Aivan.
Kävit Jussi Korhonen 3 kuukautta sitten viimeksi Kreikassa. Viikon päästä taas lähdet. Se on vastuullisen eurokansalaisen teko tietysti matkustaa Kreikkaan näinä päivinä. Minkälainen se tunnelma oli silloin 3 kuukautta sitten? Tai mitä tiedät siitä, mikä Mitä kreikkalaiset ajattelevat siitä, että tosiaan nyt heitä pakotetaan siis laskemaan minimipalkkaa, maksamaan enemmän veroja, maksamaan ylipäätään veroja, myymään valtion omaisuutta, niin onko sinulla sellainen käsitys, että he eivät tähän suostu, vaikka ne kaksi suurta puoluetta ovatkin allekirjoittaneet sen lupauksen, että nämä säästötoimet toteutetaan?
Niin, tilanne on siis sellainen, että ihmiset ovat niin suuttuneita poliitikoille, että sen tähden he lähtevät joka päivä, lähes joka päivä kadulle osoittamaan mieltään. Ja sinne on nyt lähtenyt liikkeelle jo sellaiset ihmiset, jotka elämässään ikinä eivät ole käyneet kadulla mielenosoituksessa. Vanhat pariskunnat, jotka nyt ovat niin vähissä rahoissa, että on pakko kertoa siitä maailmalle, niin menevät heiluttamaan lippua. Ammattiyhdistykset lähettävät päivittäin omat mielenosoittajansa, jotka erittäin järjestäytyneinä kokoontuvat kaupungin keskustassa ja marssivat tähän mielenosoituspaikalle korostetun järjestäytyneesti, sillä vähän joka mielenosoitukseen ilmestyy provokaattoreita, jotka alkavat heitellä kiviä. Ja silloin varsinaiset mielenosoittajat lähtevät pakoon. Sitä he eivät halua. Ja kyseessä on huppupäiset joukot, joiden ilmestyminen on ihan yhtäkkinen sen paikalle. Eräs mielenosoittaja sanoi, että nämä ovat pelottavia joukkoja. Että hän oli seissyt rivissä lähellä mielenosoituspaikkaa ja hänen takansa ilmestyivät nämä joukot, jotka olivatkin järjestäytyneitä, sotilaallisesti liikkuvia, vahvoja miehiä, jotka alkoivat mennä mielenosoittajarivien ohi. Mielenosoittajat alkoivat huudella sieltä, että provokaattorit, menkää pois täältä. Ja ihme kumma, nämä huppupäiset kääntyivät ja yhtä ryhdikkäästi ja rivissä, siis jonossa, poistuivat paikalta takavasemmalle. Se on pelottavaa. Mitä joukkoja nämä ovat? Jokaisella mielenosoituksella on taipumus kääntyä sellaiseksi, että provokaattorit astuvat kuvaan.
No miten tulkitset, että mitä joukkoja nämä ovat?
En minä sitä osaa tulkita. Se pitää jonkun tulkita, joka tietää siitä jotain, mutta joka tapauksessa siis on nähty näitä huppupäisiä esimerkiksi keskustelemassa ennen mielenosoitusta poliisien kanssa, tupakalla, vetämässä tupakkaa yhdessä poliisien kanssa. Ja joku sanoi, että tällainen provokaattori on saatu kiinni ja tämä oli poliisi. En minä tiedä, mitä siitä pitää ajatella.
Mutta siis Kreikassa ei ole sellaista tunnelmaa, että no, meidän on nyt vaan nieltävä tämä myrkky tai yhteistoimin yritettävä selvitä tästä ajasta, vaan että kertakaikkiaan ihmiset ajattelee, että me emme suostu näihin.
Näin mä sanoisin. Ja tämä on just se ero suomalaiseen suhtautumiseen politiikkaan, että kreikkalaiset panevat vastaan, kun suomalaiset ovat lampaita.
Se on aika kiinnostavaa koko Euroopan mittakaavassa, että vaikka monissa maissa on tällä hetkellä erittäin kovia talousleikkauksia ja ehkä vielä kovempia edessä, niin aika vähän on nähty tämän tyyppisiä mielenosoituksia. Että jotenkin tulee mieleen, että Kreikassa on vähän sellaista myöskin sellaista paineenpurkuventtiiliä tällä hetkellä, että siellä kansa menee kadulle. Täytyy toivoa, että se ei lähde käsistä tai että tilanne ei niin kuin pahene. Siellä on sotilasvallasta kokemuksia menneenä vuosikymmeninä, mutta että yllättävän vähän eurooppalaiset on osoittaneet mieltään tähän asti. Etelä-Euroopassa on kuitenkin vahva mielenosoitusperinne, niin melko maltillisesti on tähän saakka toimittu. Ja aika rakentavia kansanliikkeitä esimerkiksi Espanjassa nähty.
Mitä vastaan?
Mä ajattelin, että voisiko tämä olla myöskin sitä, että EU pelkää myöskin tällaista vahvaa liikettä ja suoranaista radikalisoitumista Kreikassa, josta nyt on merkkejä siellä. poliittiset puolueet alkaa muotoutua uudella tavalla. Vasemmistoon on tullut uusi puolue, joka on tullut hyvin suosituksi. Se on toiseksi suosituin puolue. Ja PASOK-puolue, entinen hallituspuolue, on menettänyt asemiaan. Myöskin oikeistoon on tullut hyvin suosittu puolue, joka on lähes äärioikeistolainen. Niin että olisiko tässä jotakin ajatuksia myöskin EU:n johtajilla, että ei päästetä tilannetta kärjistymään enempää, jonka aiheuttaisi esimerkiksi siis selvä konkurssi.
Mitä muuten, kun ihmiset ja ne eläkeläispariskunnat, jotka eivät ole koskaan olleet mielenosoituksessa, mutta ovat siellä nyt ja he kantavat niitä kylttejä, niin ovatko ne niin kuin sellaisia alas EU tai alas saksalaispankit tai emme maksa velkoja, vai mitä niissä lukee niissä kylteissä? Ketä ensisijaisesti
yleisin,
syytetään?
Kaikkein yleisin iskulause oli, että ottakaa muistionne ja lähtekää vetään.
EU-komissiolle,
sille kuuluiselle troikalle, kreikkalaiset, kaikki kreikkalaiset tietävät troikan.
Et se on tässä, ja itse asiassa tuntuu, että juuri se pulma, että kun tulee ulkoa päin kovia vaatimuksia säästöpakkoa, niin se helposti myöskin herättää katkeruutta kansassa ja se kohdistuu ulospäin sitten, että sen sijaan, että se lähti sisältä muutosta. Toivotaan, että nämä niin kuin rakenneuudistukset tuottaa jotain muutosta siihen kreikkalaiseen veronmaksujärjestelmään ja muuhun, mutta että pelko on olemassa, että se herättää lähinnä katkeruutta sitten kansassa.
Siinäpä se ja hyvin vähän on sellaisia ääniä, että me olemme eläneet ylivarojemme. Ei semmoista juuri kuulu.
Vaihdetaan aihetta vielä, mutta nyt liikennetiedot tähän kohtaan. Tämä liikennetiedote menee tielle 23 Kankaan päähän. Liikenne ruuhkautuu, siis ja Niinisalon kohdalle Kankaan päähän. Siellä liikenne ruuhkautuu tilapäisesti kello 15-16.30 välisenä aikana sotilasvallatilaisuuden vuoksi. Siis tiellä 23 Kankaan päässä Niinisalon kohdalla liikenne ruuhkautuu tilapäisesti kello 15-16.30 välisenä aikana sotilasvallatilaisuuden vuoksi. Kolmas uutinen kotimaasta. Sisäministeri Päivi Räsänen esittää, että ravintolat lopettaisivat alkoholimyymisen pari tuntia nykyistä aikaisemmin, jotta aamu 4:00 kaduille horjuvat ja nakkikioskijonossa tappelevat yöeläjät eivät työllistäisi poliisia niin paljon kuin nyt tekevät. Onko tämä hyvä ehdotus?
Se on semmoinen ehdotus, että siihen ei ole ihan helppo muodostaa mun mielestä niin kuin valistunutta näkemystä. Että kyllähän siinä on totuutta, että Norjassa tehtiin vähän vastaava, tai itse asiassa mentiin toiseen suuntaan ja pidennettiin aukioloaikoja ja tutkimuksen mukaan 17% lisääntyi väkivaltaisuudet siellä. Et Suomessa oikeusministeriö ja poliisi on ollut vähän kallellaan sen suhteen, että pitäisi lyhentää aukioloaikoja. Niin siinä on tiettyä totuutta, mutta toisaalta tämä on kauhean vaikea kysymys, kun tämä on tämmöinen ihmisten niin kuin yksilön vapauden ja sitten tämmöinen yhteiskunnan holhouksen välinen ristiriita tai tämmöisen, että miten rakennetaan semmoinen yhteiskunta, missä myöskin niillä, joilla on ongelmia alkoholin kanssa, niin ei lähde mopo käsistä.
Tavallisen kansalaisen näkökulmasta siinä on järkeä, että mitä varten ihmisten pitäisi jatkaa vielä kello 2 jälkeen yöllä ryyppäämistä. Mutta sitten toinen puoli asiaa on vähän epäilyttävä, että ruvetaan rajoittamaan ihmisten oikeutta tehdä jotain asioita. Tällainen samanlainen yritys tapahtui Kreikassa vuonna 1994. Ja siellä yleisen järjestyksen ministeri valitti, että kreikkalaiset ovat liian paljon kapakoissa ja oli sellaisia tapauksia, että lukiolaiset tulivat kouluun suoraan kapakasta. Niin aika pahalta kuulostaa. Ja toimiston tultiin nuokkumaan pelkästään. Tämä yritys epäonnistui surkeasti. Kreikkalaiset eivät sulattaneet sitä loppujen lopuksi ollenkaan. Siitä piti luopua sitten vähitellen. Se oli vissiin kylläkin vuoden kaksi voimassa, mutta sitä alettiin jo kiertää sitten.
Mä itse puntaroin tätä kysymystä, että minkälaisen mielipiteen tähän ottaa, niin totesin, että mä olisin varmaan 20-vuotiaana niin kuin kivasti vastustanut Räsäsen ehdotusta ja osallistunut adressiin, mutta nyt kun ei jaksa enää niin paljon notkoa baareissa tai ainakaan niin myöhään, niin alkaa nähdä ikään kuin asian toisen puolen myöskin.
Niin toden totta, siis tästä on käynnistetty nettiadressi ministeri Päivi Räsäsen erottamiseksi. Siellä on 50 000 allekirjoitusta tullut 5 päivässä. Eli valtavaa mielenkuohua tämä on herättänyt. Ja ravintola-ala pääosin vastustaa, puhuu tuhansien työpaikkojen menetyksistä ja siitä, että suomalaiset juovat saman määrän viinaa, jos eivät sitten ravintoloissa, jos se menee kiinni 2:00, niin sitten kotona ja siellä heitä ei kukaan valvo, ei ole baarimikko valvomassa, niin siellä niitä häiriöitä sitten syntyykin ja poliisit joutuvat näille kotikäynneille entistä enemmän. Eli onko tämä todella
kyllä
näin?
Kyllä se into kotona vähän laimenee. Ei kotona enää yhtä kiva ryypätä sen jälkeen, kun tullut ravintolasta.
Siellä ei ole niin tiivis tunnelma enää sitten. Mutta niin, tässä on toinen asia on tietysti tämä verotus, missä jouduttiin nyt ottaa vähän takapakkia tällä hallituskaudella, että sitä alkoholiverotusta alennettiin ja nyt sitä korotettiin uudestaan, koska huomattiin, että siinä on itse asiassa aika paljon haittoja seurasi tuota matalista hinnoista. Että kun käy tuolla Keski-Euroopassa, niin onhan se fantastista, että on edullisesti saa maitokaupasta erinomaisia viinipulloja, mutta asiassa on toinenkin puoli.
Onko teillä sellainen olo, että suomalaisilla on alkoholiongelma? Suomen kansalla on joku kollektiivinen ongelma?
On pieni ongelma, ei mikään kauhea.
Samassa mitassa kuin muilla pohjoisilla kansalla.
Niin. Samalla tavalla.
No onko jotain muita keinoja, millä sitä saattaisi yrittää hillitä?
Kyllä valistus vaikuttaa. Se ei ole ehkä raittiusvalistusta niin kuin ennen, mutta joku valistus.
Mun mielestä näyttäisi, että semmoinen muutos on niin kuin menossa jo. Että nuorempien sukupolvien alkoholin käyttö on vähän muuttunut. Siellä on enemmän tällaista niin kuin kokonaan alkoholista pitäytymistä ja semmoista kohtuukäyttöä. Että kyllä mä uskon, että se vähitellä muuttuu Suomessakin se ryyppäämisen ihanne.
Niin, kohtuukäyttöä opitaan ja sitähän opitaan etelässä myöskin.
Et kieltolaki ja raittiusliikehän pahensi suomalaisten alkoholin käyttöä 1900-luvun alussa ja ehkä nyt sitten vähitellen pääsemme niistä irti.
Eli kohtuukäyttöä voi pitää vaikka Kreikassa.
Vaikka Kreikassa.
Se on sopiva paikka. Kiitoksia Uutispuntarin tämänkertaisille vieraille. Ulkopolitiikkalehden toimituspäällikkö Joonas Pörsti sekä nykykreikan lehtori Jussi Korhonen. Kiitoksia.
Tämä on Ajan tasa. Uuden musiikin kilpailu.